Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie ne este prezentat de către directorul Departamentului Educație al Bisericii Adventiste Române, pastorul Eugen Chirilianu. Înregistrarea a avut loc în Biserica Labirint din București.
Bătălia pentru copii. Există în lume peste 142.000 de specii de animale, plante și insecte, iar 28% din acestea se confruntă cu riscul extincției. Asta înseamnă că aproape 40.000 dintre aceste specii vor dispărea. Dacă nu se intervine cât mai repede, se vor afla pe lista speciilor dispărute pentru totdeauna. Un bărbat își petrecea câteva zile din vacanță la un păstor scoțian și într-o zi l-a văzut pe acest păstor foarte abătut, trist, nu vorbea aproape deloc și s-a gândit să-l întrebe ce s-a întâmplat, te-am supărat cu ceva, ai pățit ceva, ce s-a întâmplat? Și păstorul zice, în noaptea aceasta am pierdut 65 dintre cei mai buni miei ai mei. Lupii au pătruns înăuntru. Și dintre oile mai bătrâne, câte au fost nimicite? L-a întrebat bărbatul. Și a răspuns, știi ceva? Niciodată lupii nu vor mânca o oaie bătrână atâta timp cât au de unde să ia un miel. Celebrul predicator Charles Spurgeon spunea la un moment dat următoarele cuvinte, ai grijă de miei tăi, altfel de unde îți vei lua oile? Vă invit în ocazia aceasta să luăm o porție de hrană din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim un episod din Sfânta Scriptură care arată cât de crâncenă este bătălia pentru copiii noștri. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, dacă o aveți cu dumneavoastră, în cartea Exod. O să mă refer la primele 10 capitole, nu o să le citesc, o să prezint pe scurt istoria care se petrece acolo. Se vorba despre momentul în care copiii lui Israel erau persecutați în Egipt. La începutul cărții Exod se spune că peste Egipt s-a ridicat un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif și acesta a început să îi persecute pe copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu aude strigătul lor, se gândește să intervină, a sosit momentul să-i scoată din Egipt și vorbește cu Moise. Așa că Moise se prezintă înaintea lui Faraon, împreună cu Aron, și îi zic următoarele cuvinte. Exodul, capitolul 3, versetul 18. Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis, Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre! Și chiar în ziua aceea, după ce își face foarte bine calculele, Faraon vine cu strategia și spune așa, să se dea de lucru mult acestor oameni, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Zici și făcut. Evreii primesc normă dublă, Moise îndurerat, se prezintă înaintea lui Dumnezeu, cere ajutorul și Dumnezeu, în bunătatea lui, intervine, le explică evreilor că faraon se va împietri, nu-i va lăsa să plece, dar până la urmă vor pleca. Intervine și face minuni, își arată autoritatea, își arată puterea și îl trimite pe Moise în mod repetat la faraon să ceară eliberarea poporului, să lase poporul să plece. Până la urmă, faraon cumva nevoit, pentru că Dumnezeu și-a manifestat puterea prin minunile pe care le-a făcut, îl cheamă pe Moise, îl cheamă de fapt și pe Aron, îl cheamă pe amândoi și le zice: duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici, în țară. Moise a răspuns: nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Faraon a zis: vă voi lăsa să plecați să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. După un timp foarte scurt, pentru că parcă apele s-au mai liniștit, parcă nu mai este presiune din partea lui Dumnezeu, s-au mai așezat lucrurile în țară, faraon revine asupra deciziei și iarăși nu-i lasă pe copiii Dumnezeu să plece. Dumnezeu face alte minuni, își arată puterea, își face parte în pregătirea poporului pentru eliberare, pentru ieșirea din necaz, din nenorocire și intervin consilierii lui faraon. Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Dumnezeului lor. Tot nu vezi că pierde Egiptul? Și au întors la faraon pe Moise și pe Aron. Și atunci faraon zice: duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei care vor merge? Și Moise răspunde: vom merge cu copiii noștri, cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis: așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri? Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Nu. Ci duceți-vă voi, bărbații, și slujiți Domnului, căci așa a cerut. Și i-au izgonit înaintea lui faraon. Observați bătălia pe care o duce faraon pentru copii. Copiii să rămână. Mergeți voi, bărbații. Așa ați promis. Slujiți Domnului doar voi. Copiii pot să rămână aici. Și după alte negocieri, după promisiuni încălcate, tot de nevoie, faraon îl cheamă din nou pe Moise și zice: duceți-vă și slujiți Domnului să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Însă Moise, păstorul de altă dată, nu poate să conceapă că în Egipt va rămâne ceva din ceea ce aparține lui Dumnezeu. Căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului ca jertfă. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. Acest episod din Exodul arată sau vorbește cu voce tare despre bătălia care se poartă pentru copiii noștri. Și o spun pentru nu știu câte oară și voi mai spune. Bătălia care se poartă pentru copiii noștri. Faraon este mulțumit să-i lase și pe copii să plece atâta timp cât are o garanție că se vor întoarce cu toții. Pentru că au rămas acolo sau vor rămâne acolo vitele, oile, boii. Și mizează pe faptul că se vor întoarce și vor fi ai lui mai departe. Însă Moise, omul chemat special de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta, omul acesta care la un moment dat este dispus să renunțe la viața veșnică, și imaginați-vă, să renunțe la viața veșnică de dragul poporului și pentru binele poporului. Cineva întreba odată, când Moise a spus, Doamne, decât să nimicești poporul ăsta, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Dacă Dumnezeu i-ar fi spus atunci lui Moise, bine Moise, te șterg din cartea vieții, ar mai fi dus Moise poporul în Canaan? Și răspunsul este evident. Normal că l-ar fi dus în Canaan, pentru că Moise iubea poporul și pentru că Moise s-a zbătut să facă tot ce poate pentru eliberarea poporului din Egipt și ducerea lui, transportul lui pe cale terestră în Canaan. Paradoxal, Satana îi vrea pe copii pentru el. Domnul Hristos îi cheamă pe copii la sine, el spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Nouă ne sunt dragi copiii, dar așa cum am spus, paradoxal, nu avem timp și nu avem loc pentru copii. Statisticile, și mă refer acum la un studiu Barna, spun că probabilitatea ca cineva să-L primească pe Iisus ca mântuitor între 5 și 12 ani este de 32%. Acest procent scade la 4 pentru vârstele cuprinse între 13 și 18 ani și se stabilizează undeva la 6%, deci probabilitatea ca cineva să-L primească pe Iisus în viața lui ca mântuitor personal, de la vârsta de 19 ani în sus, este undeva pe la 6%. Și tot acel studiu Barna spune că ancorele spirituale ale copiilor sunt stabilite până la vârsta de 9 ani. Prin urmare, dacă un tânăr rămâne lângă Dumnezeu, al cui este meritul? Al lui? Al bisericii? Al familiei? Sau poate al prietenilor? Al cui este meritul dacă un copil rămâne lângă Dumnezeu după ce a trecut, să spun, perioada aceasta a copilăriei? Sau chiar și la vârsta mai înaintată? Și pun întrebarea și invers. Dacă un copil se pierde, a cui este vina? O fi a bisericii? O fi a părinților? Sau este poate doar alegerea lui? În cartea Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, scrisă de Ellen White, este un avertisment dat bisericilor. Și spune așa, Dumnezeu a desemnat biserica ca pe un paznic pentru a avea grijă geloasă față de tineri și copii și ca o santinelă care să vadă apropierea dușmanului și să avertizeze asupra pericolului. Dar biserica doarme în gardă. Acest pasaj a fost scris în urmă cu 100 și ceva de ani. Încă mai doarme biserica? Nu este implicată astăzi în foarte, foarte multe proiecte? Cum să nu? La un calcul simplu și cu sinceritate, se va constata că biserica de astăzi are mult mai multe proiecte decât cu câțiva ani în urmă. S-au mulțit proiectele misionare, proiectele sociale, s-au mulțit instituțiile de educație, de sănătate. Biserica este implicată. Poate mult mai mult ca altă dată. Și să fie aceasta o profeție necondiționată, biserica doarme în gardă. Ce înseamnă garda? Garda la ce? Cum spunea pasajul, este chemată să fie un paznic, să facă de gardă în a-i păzi pe copii și pe tineri, în a se ocupa de copii și de tineri. Biserica poate să facă multe alte lucruri. Se ocupă cu altceva. Suntem ocupați cu misiunea, cu evangelizarea. Suntem uneori chiar epuizați de frontul de lucru. Și totuși, citatul spune că biserica doarme în gardă. Se lucrează în mediul online, au fost evangelizări, au fost proiecte sociale, de când cu războiul a dovedit biserica capacitatea de a se mobiliza pentru a ajuta pe oameni. De ceva se întâmplă. Unde este problema? Revin puțin la pasajul din Exod. Împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Să se dea mult de lucru acestor oameni ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Dați de lucru oamenilor. Nu îi lăsați să se gândească la eliberarea lor din sclavie, din durere. Nu îi lăsați să privească spre cer pentru eliberarea lor. Țineți-i ocupați. Țineți biserica ocupată cu programe, cu proiecte. Puneți biserica să se implice cât mai mult. Dar atrageți atenția de la copii, de la tineri, de la ceea ce trebuie să facă în mod special, în alte direcții, ocupată cu multe lucruri. Domnul Hristos, în dialogul de suflet cu Petru, când îl întreabă Petru: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și când Petru răspunde: Doamne, tu știi că te iubesc, prima sarcină, prioritatea zero pentru Petru, care este? Ocupă-te de mielușei. Prima sarcină a bisericii trebuie să fie aceea de a avea grijă de copii. Și revin la citatul renumitului Charles Spurgeon: ai grijă de miei, altfel de unde îți vei lua oile? Ce trebuie să facă biserica concret pentru a nu dormi în gardă? Ce ar putea să facă? Ce trebuie să facă biserica? Am fost invitat într-un weekend, cu ceva timp în urmă, într-o biserică neoprotestantă, destul de mare, peste 300 de membri avea biserica respectivă, să petrec un weekend împreună cu biserica. Am ajuns în prima seară, primii, eram cu soția, cu băiețelul, eram mai mic atunci. Era sala goală, încă nu apucaseră să vină oamenii, am ajuns mai devreme. Ne-am dus încet, încet în față, unde era pianul. Soția s-a așezat la pian și a început să cânte. Mi-am scos vioara, am acordat-o, am început să cântăm amândoi. Norris, băiatul nostru, s-a așezat pe un scaun, la întâmplare, mai aproape de noi, în față. Nu era nimeni, sala absolut goală și mare. Primul dintre gazde care a venit, un bătrânel, care se uita spre noi și a venit încet, încet spre noi în față. Credeam că o să vină, să ne salute, să ne întrebe de unde suntem. Și pune mâna pe umărul băiatului și zice: nu te supăra, ăsta e locul meu. Nu s-a supărat. Nu s-a supărat. Însă am așteptat altceva de la biserică. Și sigur, asta este o excepție. În altă biserică, un pastor proaspăt a ajuns, a luat în primire biserica și ca să fie eficient în slujirea lui, a lansat niște chestionare. Vă rog, spuneți ce așteptări, sub anonimat, dacă nu se poate să vorbiți direct, ce așteptări aveți de la noua familie pastorală? Și au apărut pe bilețele mai multe solicitări și pe un bilețel era scris de o soră: dacă mai vedem copii în biserica asta făcând gălăgie, ne ducem și ne închinăm la crucea aceea de pe deal. Așa cum am spus, acestea sunt excepții, dar arată că încă se mai întâmplă prin biserici astfel de fenomene, astfel de evenimente. Oameni care nu suportă copii. Și care este responsabilitatea bisericii? În primul rând, să creeze o atmosferă de iubire, o atmosferă de dragoste, de acceptare a copiilor. În cartea Hristos, Lumina Lumii, la capitolul Lăsați copilașii să vină la mine, tot Ellen White, această scriitoare care are foarte multe informații despre educație, a primit prin revelații de la Dumnezeu informații valoroase despre educație și le-a transmis, dar face o aplicație pentru conducătorii biserice. Și spune așa: nu-i faceți pe copii să creadă că cerul nu va fi frumos din cauza că voi veți fi acolo. Și se referea la faptul că membrii bisericii, slujitorii bisericii, ar trebui să fie deschiși cu copiii, să aibă o atitudine zâmbitoare, să se împrietenească cu copiii, nu doar să-i tragă de urechi dacă nu au fost cumini sau nu știu ce au făcut. De multe ori nu se găsește loc pentru ei în biserică, o cameră undeva îndepărtată. Și așa cum am spus, ne sunt dragi, am vrea să fie pe lângă noi, poate pe acasă, dar la biserică, în așa fel, concepem programele încât copiii nu au loc. Dar asta este partea secundară a ceea ce ar trebui să facă biserica. Știți care este partea principală? Și citesc acum din cartea Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi. Ia auziți. Biserica trebuie să se implice și prin influența și mijloacele ei să caute să sprijine atingerea acestui deziderat. Știți care e dezideratul? Înființarea de școli pentru înaintarea lucrării de educație. Ce biserica trebuie să se implice și prin influență și mijloace să sprijine deschiderea de școli. Avem nevoie de oameni bine pregătiți, bine educați, care să slujească interesele școlii. Ei trebuie să arate că nu ne putem lăsa tinerii să meargă la școli aparținând altor denominațiuni și că trebuie să îi strângem în școli în care pregătirea lor religioasă nu va fi neglijată. Nu există nicio îndoială că se poate conta pe școlile publice pentru educația obișnuită. Însă adevărata educație înseamnă mai mult decât a învăța niște lucruri necesare pentru viața aceasta. Adevărata educație, conform cu cuvântul lui Dumnezeu, țintește până în veșnicie. O școală obișnuită își bazează activitatea pe descoperirile științifice la zi. Ce spun cele mai bune studii, cele mai reușite metode de lucru cu copiii, aplicăm și vom avea rezultate. Școlile lui Dumnezeu, școlile biserice, au un element în plus, și anume revelația. Ce spune Dumnezeu despre educație? Și avem inspirația, avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune ce ar trebui să facem și ar trebui să ne trezim, să nu dormim în gardă. Aceasta este lucrarea noastră. Ocuparea, în mod special, de copii. Am participat cu aproape o lună în urmă la dezbaterea organizată de Ministrul Educației împreună cu reprezentanții cultelor religioase din România, am fost surprins, să spun cumva plăcut, aproape în unanimitate, reprezentanții cultelor au cerut ca în lege să se introducă cumva posibilitatea unei mai mari autonomii în ce privește dogmatica, adică să aibă libertatea să-și stabilească modul de lucru, să se organizeze cum vor, să aibă libertatea să-și prezinte credința. Subscriem cu cea mai mare plăcere la această posibilitate de a avea în școlile noastre libertatea să ne manifestăm cum vrem noi. Poate nu este de neglijat faptul că Biserica Adventistă din România în ultimii ani a început să investească în educație. E un semn că biserica se trezește. Să investească în resurse umane, să investească în construcții, cunosc conferințe care plătesc integral la studii studenți care să se formeze și să devină profesori în instituțiile de educație pe care biserica le va înființa mai departe. Dorește biserica să prindă această idee pe care Dumnezeu, prin inspirație, o trimite poporului lui. Investiți în școli. Destul de târziu, dar se pare că biserica se trezește. Mă bucur foarte mult pentru profesori adventiști care îl prezintă pe Domnul Hristos copiilor. Mă bucur că Biserica Adventistă, în istoria ei, a dat o foarte mare importanță educației. După ultimul raport, avem la momentul acesta în lume 9.429 de școli. Avem 113.640 de profesori și avem peste 2 milioane de elevi și studenți. Dacă vreți mai exact, 2.023.844 de elevi și studenți. Și nu este timpul acum să povestim cum fiecare din aceste instituții de educație are experiența ei, are surprizele ei plăcute, are relația cu Dumnezeu. Ar fi multe de povestit, dar aceasta este partea frumoasă, este partea bună. Însă pe măsură ce ne apropiem de final, bătălia pentru copii sau pentru merușei este din ce în ce mai crâncenă. Și mai întreb o dată, cine va răspunde dacă acești copii se vor pierde? Am văzut ce ar trebui să facă biserica. Moise ne dă un exemplu. Moise a fost un lider spiritual. Și noi, ca lideri ai bisericii, ca lideri spirituali, ar trebui să învățăm de la Moise cât de atenți ar trebui să fim cu tot ceea ce înseamnă bunurile lui Dumnezeu. Dar aș vrea acum să mă îndrept puțin și spre părinți. Spre dumneavoastră, dragi părinți. Știți că atunci când Domnul va veni, ne va întreba pe noi, pe părinți, în primul rând. Nu biserica, nu școala. Ne va întreba pe noi, în primul rând, unde îți sunt copiii. După limbajul biblic, unde este turma pe care ți-am împrumutat-o, pe care ți-am dat-o. E clar că copiii noștri aleg drumul lor. E clar că sunt responsabili și ei pentru ceea ce vor alege. Dar până se fac mari copii, ne facem datoria sau ne-am făcut datoria să-i pregătim pe copii ca atunci când vor fi mai mari să ia deciziile cele mai bune în viață? Citez iarăși din cartea Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 205, alineatul 1, unde spune așa: plănuind educarea copiilor în afara căminului, părinții ar trebui să-și dea seama că nu mai este sigură instruirea în școli obișnuite și să se străduiască să-i trimită în acele școli unde pot obține o educație bazată pe Scriptură. Orice părinte creștin are solemna obligație de a oferi copiilor săi o educație care să-i conducă la o cunoaștere a Domnului și la părtășie cu natura divină, prin ascultare de voința sa și urmând pe calea lui Dumnezeu. Educația care îi pregătește pe copii și pe părinții lor pentru viața veșnică are prioritate absolută. Aceasta este prioritatea pe care trebuie să o considere biserica. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Cunosc adventiști de ziua șaptea, care au studiat în școlile bisericii, și mă refer și în România și pe plan mondial, și au ajuns ingineri, profesori, oameni de știință, ingineri NASA în străinătate, președinți, vicepreședinți de mari companii. Aceasta este partea aceea, celelalte lucruri de care spune Evanghelia și celelalte vi se vor da pe deasupra. Asta este partea, bonusul să spun. Dar dincolo de partea aceasta, dacă îl vom căuta mai întâi pe Dumnezeu în ce privește relația cu copiii noștri, vom avea foarte mult de câștigat și noi și copiii noștri și Dumnezeu va fi bucuros de ceea ce se va întâmpla. Dați-mi voie să mă refer la un alt pasaj biblic, la istoria unui om care a înființat o școală. Numele lui este Samuel. Părinții lui se numeau Elcana și Ana. Oamenii aceștia mergeau regulat la biserică. Scrie în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 2, despre acest Elcana, că avea două neveste, una se numea Ana și cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea lui Dumnezeu și să-i aducă jertfe. Și raportul biblic spune aici că acolo, la biserica la care mergeau ei, se aflau doi oameni, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului, fiii marelui preot, fiii lui Ele. Și nu mai spune nimic pasajul biblic despre acești oameni, se schimbă secvența și merge, se concentrează pe Ana, care vine regulat la biserică, la acea biserică din timpul acela, și este surprinsă la ora de rugăciune. În timp ce celelalte mame sau celelalte părinți se roagă pentru copiii lor ca să rămână lângă Dumnezeu, poate să fie sănătoși, se roagă și Ana pentru copilul ei. Care copil? Că nu avea copil. Se roagă ca Dumnezeu să-i dea un copil. Și acolo, în acea biserică, despre care vom vedea puțin mai încolo cum era, Ana are experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea acestei femei, se duce acasă, îl naște pe Samuel și imediat ce copilul acesta, Samuel, e crescut puțin ca să-l poată înțărca, imediat ce l-a înțărcat, vine și îl predă biserice, îl predă la templul marelui preot. Câți ani o fi avut când a fost pus în slujba lui Dumnezeu? Spune că era încă mic de tot. Acolo la biserică se spune că erau cei doi fii al lui Ele, despre care raportul biblic în capitolul 2 din 1 Samuel ce spune. Fiii lui Ele erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Hopa! La biserică, oameni răi. Păi, dar nu mă duc în viața mea la biserică dacă oamenii sunt răi. Mai bine stau acasă sau mă duc la altă biserică. Dar știți ce e interesant? Că oamenii ăștia, fiii lui Ele, oameni răi, nu stăteau pe ultimul rând acolo și făceau gălăgie la predică. Oamenii ăștia erau în față, conduceau slujbele, erau în fața poporului. Brr! Cu astfel de oameni în biserică, să-l las pe copilul meu să meargă acolo? Nici de cum! În această biserică, așa cum era ea, Samuel crește frumos. Cineva mi-a spus odată, frate pastor, și folosesc limbajul acesta bisericesc, frate pastor, dacă prezbiterul nu se uita urât atunci la copilul meu, copilul meu și acum era în biserică. Nu ne puteam amăgi că vina este la biserică dacă copiii noștri nu calcă așa cum ar trebui. Datoria părinților față de copiii lor, citez iarăși din Review and Herald, 1894, pagina 46, unde se spune că primii responsabili pentru copii sunt părinții. Biserica și școala sunt chemate să ajute pe părinți în educarea copiilor lor. Și spune așa: părinți, dacă doriți să vă salvați copiii, separați-i de lume Este datoria voastră solemnă de a veghea asupra copiilor voștri, de a alege în orice moment locul potrivit, altă traducere spune, societatea potrivită pentru ei. Datoria noastră este să-i ducem pe copii acolo unde Dumnezeu dorește să fie copiii. Ana a avut încredere în Dumnezeu. Nu a privit deloc la ce se întâmpla în jur. A zis așa, dacă Dumnezeu îmi spune să-l duc acolo, acolo îl duc. Dacă Dumnezeu îmi cere să dau copilul meu la o școală a bisericii, asta voi face, pentru că așa voi fi binecuvântat. Dumnezeu spune, căutați mai întâi împărăția Lui și toate aceste lucruri vor veni pe deasupra. Ana a reușit pentru că era o femeie blândă, modestă, citesc din Patriarhi și Profeți. Caracterul ei se remarca printr-o profundă seriozitate și o credință sinceră. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Cu toate că și-a petrecut ani în serviciul sanctuarului, consacrat lui Dumnezeu, tânărul Samuel n-a fost cruțat de influențele rele, de exemplele păcătoase. Le-a văzut pe toate, n-a fost cruțat. Fiii lui, el nu se temea de Dumnezeu și nici nu-l onorau pe tatăl lor. Dar Samuel nici nu le căuta tovărășia și nici nu se lua după căile lor rele. Stăduința sa continuă era să devină ceea ce Dumnezeu dorea ca el să fie. Orice tânăr are privilegiul acesta. Lui Dumnezeu îi place foarte mult când copiii, oricât de mici, se consacră în slujba lui. Acesta a fost secretul educației unui om care a ajuns să înființeze o școală, școala profeților, Samuel. A avut o mamă care spune, iarăși inspirația despre mamă, că l-a învățat pe Samuel să se considere în permanență proprietatea Domnului. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Și dacă te consideri copilul lui Dumnezeu și îți dai valoarea pe care Dumnezeu ți-o dă, atunci îți vei vedea de valoarea ta și nu vei avea probleme cu altcineva. Nu vei judeca pe nimeni, nu vei critica pe nimeni, nu vei bârfi pe nimeni, pentru că te știi, îți știi valoarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Vreau să închei cu o întâmplare citită recent, care pe mine m-a emoționat, m-a impresionat în contextul războiului, deși proaspăt vedem ce se întâmplă la granița țării noastre. Am citit despre un reporter care acoperea prin meseria lui zona Orientului Mijlociu pe vremea când erau conflicte acolo. Și exact când se pregătea să își noteze câteva informații pentru un reportaj pe care avea să-l facă, chiar atunci a văzut cum un tânăr soldat, un copil soldat, a fost împușcat. În țările devastate de război, copiii nu învață nici obiectele școlare, nu sunt instruiți pentru fotbal, nimic altceva, ci pur și simplu cum să fie hrană de tun și cum să lupte împotriva dușmanului. Ei sunt ieftini, nu au pretenții la mâncare, sunt ascultători, de aceea, din nefericire, se folosesc foarte mult și se estimează că peste 300.000 de copii soldați există în zonele de război. Și reporterul, când a văzut împușcătura și l-a văzut pe copil căzând, a lăsat deoparte pixul și caietul, nu l-a mai interesat reportajul, articolul, s-a repezit asupra omului care luase pe copil în brațe, i-a ajutat pe amândoi să urce în mașina lui și în zbor de pasăre, cu foarte mare viteză, se îndreptau spre spital. În timp ce mergeau spre spital și alerga cât putea de repede cu mașina, bărbatul care ținea în mână copilul a spus, prietene, grăbește-te, copilul meu încă este în viață. Și nu trebuia să-i spună să meargă mai tare, mergea cât putea de tare, dar peste o clipă, două, aceeași voce spune din nou, prietene, grăbește-te, copilul meu încă respiră. Și după încă o clipă de mers, aceeași voce, prietene, grăbește-te, copilul meu încă este cald. Și după ce am mai mers puțin, în cele din urmă, bărbatul zice, grăbește-te, copilul meu începe să se răcească. Când au ajuns la spital, micul soldățel era mort. În timp ce își spălau hainele de sânge, amândoi bărbații, și se spălau pe mâini, bărbatul acela care ține copilul în brațe îi spune reporterului: ceea ce urmează să fac acum este o misiune foarte grea pentru mine. Acum va trebui să îi spun tatălui acestui copil că băiețelul este mort. Și reporterul, surprins, mirat: cum adică nu este copilul dumneavoastră? Știți care a fost răspunsul? Nu sunt toți copiii noștri? Nu sunt toți copiii noștri? Dragii mei, bătălia pentru copii este crâncenă. Cel rău îi vrea pentru el. Îi vrea și Dumnezeu pentru el. Și unul și altul cer colaborarea noastră. Cu cine vom lucra? De cine vom asculta? Vom spune: sunt prea mici, nu-i timp pentru ei, avem alte priorități, nu avem bani, nu ne interesează, nu-s copiii mei. Sau vom asculta de Dumnezeu: lăsați copilașii să vină la mine, aduceți copilașii la mine, investiți, faceți școli, faceți biserica atrăgătoare, pregătiți pe copii pentru întâlnirea în veșnicie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să luăm în considerare tot ceea ce ne spune El. Ne vorbește când într-un fel, când în altul. Suntem dispuși să ascultăm. Dacă un copil se pierde, a cui va fi vina? Dar dacă un copil va fi salvat prin implicarea noastră, a cui va fi mai mare bucuria? Vă spun, pe lângă bucuria noastră, va fi bucuria lui Dumnezeu, că cineva s-a găsit să se ocupe de copii și să-i ducă acolo unde Dumnezeu așteaptă ca acei copii să fie. Dumnezeu să ne ajute să ne aliem cu El, să lucrăm împreună cu El pentru salvarea copiilor noștri. Amin.